Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անհնար է համարում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի սցենարը։
Դուք խոսում եք սցենարների մասին, որոնք ուղղակի չեն կարող լինել։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը մեղադրանքի առաջադրվել սպանության սպառնալիքներ տալու համար։ Պաշտոնական Երևանն աննախադեպ է որակում Կալաշնիկովի նոր նմուշների արտադրություն Հայաստանում։ Միջազգային թեմաներ Սպիտակ տան ղեկավարի մերձավոր թիմակիցները մեղավոր են ճանաչվել տարատեսակ ֆինանսական մեխանիզմների մեջ։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե կհանդիպի ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանի հետ։ Օրերս ազգային ժողովի նախագահը մտահոգություններ հայտնել երկրում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ և խստորեն քննադատել վարչապետին։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը հայտարարել է իր դիվանագիտական աշխատանքը դադարեցնելու մասին։ Facebook-ի իր էջում դեսպանը մասնավորապես նաև գրել է. «Այժմ Հայաստանում որակապես այլ իրավիճակ է, և ես անկեղծորեն կարծում եմ, եկել է երիտասարդներին աճելու և կայանալու ճանապարհ տալու ժամանակը»։ Օգոստոսի 22-ից ուժի մեջ մտան Ռուսաստանի հանդեպ ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցները, որ սահմանվել են ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու համար։ Վաշինգտոնը համոզված է, որ Ռուսաստանը խախտել է քիմիական և կենսաբանական զենքի վերահսկման և կիրառման արգելքի մասին 1991 թվականի ամերիկյան օրենքը։ Նոր պատժամիջոցներով արգելվում է Ռուսաստանը արտահանել ամերիկյան տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, երկակի կիրառման նշանակության սարքավորումներ։ Հնարավոր է ապագայում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ավելի խստացվեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը այսօր Իսրայելում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, թե ԱՄՆ-ն Իրանում իշխանապողություն չի հետապնդում։ Իրանում ռեժիմի փոփոխությունը Ամերիկայի քաղաքականությունը չէ, բայց մենք մեծ փոփոխություններ կցանկանայինք ռեժիմի վարքագծում, նշել է նա։ Facebook սոցցանցը Ռուսաստանին և Իրանին կապված 650 օգտատերի էջ է փակել, որոնք փորձել են ազդեցություն թողնել Արևմուտքի և Մերձավոր Արևելքի երկրների քաղաքականության վրա։ Այդ օգտատերերի միջև ուղիղ կապ չի հայտնաբերվել, սակայն Facebook-ի հայտարարությունում նշված է, որ նրանք գործել են նույն մարտավարությամբ։ Թվիթերը իր հերթին հաղորդում է միկրոբլոգի 300 էջ արգելափակելու մասին համակարգված մանիպուլյացիաների համար։
Շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է խորհրդարանից հնչող մտահոգություններին, հայտարարելով, թե ինչպես էր Սարգսյան, այնպես էլ նրա ղեկավարած քաղաքական ուժը իրավիճակը ճիշտ չեն գնահատում, նկատի ունենալով 2 օր առաջ ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանի տեսաուղերձը, որում նա իր մտահոգություններ հայտնում ներքաղաքական իրավիճակի շուրջ, կոչ քննադատելով վարչապետ Փաշինյանին և պնդելով, թե երկրում ժողովրդավարություն սահմանադրական կարգը վտանգված են։ Փաշինյանն այսօր խոսել է նաև մեղադրյալի աթոռին հայտնված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալուց, անհնար համարելով նման սցենարը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Քաղաքականություն Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը այն սցենարներից է, որն ուղղակի չի կարող լինել։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարն այսօր ներկա էր Քանաքեռում գտնվող հայ-չինական բարեկամության դպրոցի բացմանը։
Մտահոգում եք ես նա վերադարձի թե ոչ քաղաքական Քոչարյանի։
Գիտեք, դուք խոսում եք սցենարների մասին, որոնք ուղղակի չեն կարող լինել։ Դուք գիտեք ինչ եք ինձ հարցնում։ Դուրս եկեք փողոց և մարդկանց հարցրեք, տեսեք իրենք ոնց են վերադառնում։ Ես չեմ այդ կապակցության որոշումներ կայացնող, այդ կապակցության որոշումներ կայացնող ժողովուրդն է։ Եվ կարծում եմ, այդ հարցերը պետք է ուղեք ժողովրդին, չնայած չեմ կարծում, թե այն ինչ կլսեք արժանի կլինի եթեր հեռարձակում։
1998-ից 2008 թվականներին Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանը ու մորոք 10 տարի առաջ 2008-ի մարտի 1-ին տեղի ունեցան ողբերգական իրադարձություններ։ Երևանի կենտրոնում սպանվեց 10 հոգի եւ ում ներկայում մեղադրանք է առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու համար, մոտ 1 շաբաթ առաջ երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե վերադարձել է քաղաքականություն։ Անցած ուրբաթ օրը Հանրապետության հրապարակում հրավիրած բազմահազար հանրահավաքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ անցկացնել սահմանադրական փոփոխություններ, որպիսի վարչապետի հրաժարականից բացի խորհրդարանը ցրելու այլ հնարավորություն էլ ստեղծվի։ Ըստ Փաշինյանի պետք չէ բացառել, որ իր հրաժարականից հետո ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը կարող է վարչապետ ընտրել մեկ ուրիշին, տապալելով խորհրդարանի լուծարումն ու արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Այսօր հարցրեցինք տարբերակ տեսնում է, որ հանրապետականները վարչապետ կընտրեն Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ես անկեղծ ասած տարբերակ չեմ տեսնում եւ պարզապես ցանկացած ցույց տալ, որ հարկավոր է իրավիճակը գնացել իրատեսական ռեալ ավելորդ բարդություններից խուսափել։ Դե նկատի ունեմ, հիշում եք ես Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ իրեն ասում էին, որ ինքը ուղակի իրավիճակը ճիշտ չի գնահատում։ Ես կարծում եմ հանրապետական կուսակցությունը իր ղեկավարությամբ շարունակում է իրավիճակը ճիշտ չգնահատել։
Պարոն,
գիտեք, ոչ մի բան ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չկա։ Պարզապես պետք է մարդկանց հետ խոսել եւ նրանց ներկայացնել իրավիճակը, օգնել, որպեսզի նրանք իրավիճակը ավելի ռեալ գնահատեն, ոչ մի հավելյալ բան ձեռնարկելու, քան այսօր կա դրա անհրաժեշտությունը։
Պարոն վարչապետ,
նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը Կարեն Գասպարյանին մեղադրանք առաջադրվեց սպանության սպառնալիքների համար։ Հիշեցնեմ, խոսքը հուլիսի 8-ին Վարդավառի օրը տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի մասին է։ Մինչ ամբողջ Հայաստանը ջրում ու ջրվում էր, նախկին ոստիկանապետի եղբայրը որոշել էր պատժել նրանց, ովքեր որևէ ձևով մասնակից կդարձնեին իրեն եւ անգամ իր մեքենային այդ խրախճանքին։ Եվ ահա այդ օրը Զովունի գյուղում, ինչպես պնդում են տեղացիները, նախկին ստիկանապետի եղբոր ավտոմեքենան ջրելու պատճառով վիճաբանություն է ծագել, որի ընթացքում Կարեն Գասպարյանը հրազենով սպանելու սպառնալիքներ է հնչեցրել։ Նարա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը Կարեն Գասպարյանին։ Նա մեղադրվում է հուլիսի 8-ին Վարդավառի օրը Զովունի գյուղում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Ավետիք Սարգսյանի նկատմամբ սպանության սպառնալիքներ տալու համար։ Ազատության հեռախոսազրույցում, սակայն, Գասպարյանը կրկին պնդեց, չի ընդունում մեղադրանքը եւ խորհուրդ տվեց խոսել իր փաստաբանի հետ։ Մեղադրանքը չեք ընդունում։
Մեղադրանք ես չեմ ընդունում, բոլոր հարցերով իմ պաշտպանը։
Մեղադրանքի համաձայն 2018-ի հուլիսի 8-ին նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբոր Կարեն Գասպարյանի եւ Կոտայքի մարզի բնակիչ Ավետիք Սարգսյանի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, երբ Սարգսյանի 13-ամյա դուստրը փորձել էր ջրել Գասպարյանի ավտոմեքենան։ Անչափահաս աղջկա հարազատները տարածել էին միջադեպի տեսանյութը։ Անչափահաս Սոնան Ազատությանը պատմել էր, որ Վարդավառի տոնին գյուղում ընկերների հետ խաղալիս փոքր տարայով ջուր է լցրել տան դիմացով անցնող մի մեքենայի հետևից, որի վարորդը նույն համայնքում առանձնատուն ունեցող Կարեն Գասպարյանը արգելակելով մեքենան մոտեցել էր աղջկան, բռնել մազերից ու փորձել գլուխը մտցնել մոտակա արվակի մեջ։ Նախաքննական մարմնի հաղորդմամբ վիճաբանության շուրջ պարզաբանումներ կատարելու եւ հաշտվելու պատրվակով նույն օրը Կարեն Գասպարյանը Ավետիք Սարգսյանին հրավիրել է Կոտայք գյուղում գտնվող իր ամառանոց, որտեղ որդու վերջինիս ընկերների եւ ուրիշների ներկայությամբ Ավետիք Սարգսյանից պահանջել է ծնկաչոգ ներողություն խնդրել իրեն հայհոյելու համար, սակայն վերջինս հրաժարվել է կատարել այդ պահանջը։ Իրեն հայհոյելու համար Սարգսյանից վրեժ լուծելու նպատակով Կարեն Գասպարյանը իր ավտոմեքենայում գտնվող հրազենով նրան սպանելու սպառնալիքները հնչեցրել։ Արդյունքում Ավետիք Սարգսյանը տեղի է տվել Կարեն Գասպարյանի նվաստացնող պահանջին եւ ծնկի գալով ներողություն խնդրել նրանից։ Ավետիք Սարգսյանը ճանաչվել է տուժող։ Նախաքննական մարմինը հաղորդում է, որ Կարեն Գասպարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։
Հաշվի Փաշինյանի կառավարության անդամները շարունակում են ամփոփել գործունեության 100 օր արտակարգ իրավիճակների նախարարն է այսօր ներկայացրել գերատեսչության վերջին ամիսների աշխատանքը, սակայն լրագրողներին ավելի շատ հետաքրքրում էր Օլիմպավանում տեղի ունեցած հայտնի ծեծ կրտուքը Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությամբ, որին ոստիկանության պնդմամբ ներկա էր նաև նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը, վերջինս սակայն շարունակում է հերքել։ Անուշ Մրադյանն է հաղորդում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը պնդում է, ինքը ներկա չի գտնվել հուլիսի 2-ի երեկոյան Օլիմպավանում տեղի ունեցած միջադեպին և որևէ մանրամաս հայտնել այս պահին չի կարող։ Այս կերպ Ռոստոմյանն արձագանքեց ազատության այն հարցին, թե ի վերջո ինչ էր տեղի ունեցել 50-ամյա Վյաչեսլավ Հարությունյանի և Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի միջև։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 2-ին երեկոյան Հարությունյանը Արմենիա բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել կրծքավանդակի կոտրվածքով ու այլ վնասվածքներով։ Ըստ ուժողի նրան նախ հարվածել էր Գագիկ Ծառուկյանը ապաձեռքերով և ոտքերով, բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել Ծառուկյանի անվտանգության ղեկավար 46-ամյա Էդուարդ Բաբայանն ու ևս մեկ անձ։ Ոստիկանության նույն հաղորդման բացվում էր նաև, որ միջադեպին ներկա է գտնվել արտակարգ իրավիճակների նախարարը։ Ռոստոմյանն այսօր թեև հայտարարեց, որ ներկա չի եղել դեպքին, բայց նաև տեղեկացրեց, որպես ՎԿ հարցաքննվել է։
Ես որպես ՎԿ հարցաքննվել եմ, և այս պահի դրությամբ նախաքննությունը շարունակվում է ուստի նախաքննության գաղտնիությունը ապավելու համար որևէ տեղեկություն չեմ կարող տրամադրել։ Այդ հարցին ես արդեն պատասխանեցի։
Դեպքի առնչությամբ հարուցված քրեական գործով մեղադրանք էր առաջադրվել Ծառուկյանի անվտանգության ղեկավարին Էդուարդ Բաբայանը, ձերբակալվել էր այս տարվա հուլիսի 3-ին, ապա 3 օր անց կալանավորվել։ Իսկ 3 արդեն հայտնի դարձավ, որ Բաբայանը կալանքից ազատ է արձակվել 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Այս գործում ևս մեկ ուշագրավ փաստ կա։ Միջադեպից հետո տուժողիկինը հայտարարել էր, որ ամուսինը ոչ թե ծեծվել է, այլ ընդամենը սայթակել ու ընկել։ Ռոստոմյանից այսօր նաև հետաքրքրվեցինք, ինչպես է արձագանքում այս հայտարարությունը, քանի որ ավելի վաղ ոստիկանապետը տարակուսանքով էր արձագանքել, թե ինչպես կարելի է սայթակել ու նման մարմնական վնասվածքներ ստանալ։
Դե գնացեք ոստիկանապետից է հարցրեք էլի։ Ձեր հարցին ես պատասխանեցի։
Նախկինում սպորտի ու երիտասարդության, իսկ հեղափոխությունից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարն այսօր ամփոփելով իր պաշտոնավարման 100 օրը խոսեց նաև վերջերս գազալցակայաններում իրականացվող ստուգումներից։ Երևանում աշխատող գազալցակայանների մեծ մասում արձանագրվել էին թերություններ, ժամանակ էր տրվել դրանք վերացնելու համար, սակայն 12 տնտեսվարող չէր շտապել շտկել հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտումներն ու ստայդում կասեցվել էր նրանց գործնեությունը։ Ազատությունը նախարարից հետաքրքրվեց, արդյոք այդ 12-ի մեջ եղել են նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանին, ԲԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանին և գործարար ու պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող լցակայաններ։
Հայտարարումները տպագրված են, ես ինչպես հասկացա, դուք լավ եք ճանոթ եք, ձեր բոլոր նշված քաղաքացիները սեփականատերեր են եղել տվյալ գազալցակայանների, եթե ձեզ հետաքրքրում է հենց ուղիղ պարոն Ծառուկյանը, այո, պարոն Ծառուկյանի մեկ գազալցակայանը նույնպես այդ ցուցակի մեջ է եղել, խնդիրները վերացվել են և բացվել են։
Թեմաների մասին շփոթներ տևած բանակցությունների արդյունքում ի վերջո Մոսկվան ու Երևանը համաձայնության եկան Հայաստանում ռուսական Կալաշնիկովի արտադրություն հիմնելու շուրջ, ինչը հայկական կողմը աննախադեպ է որակում։ Ավելի քան 100 պետությունների զինված ուժերում կիրառվող Կալաշնիկով ինքնաձիգը համարվում է ամենավստահելի զենքերից մեկը և Հայաստանում կարտադրվի դրա նոր AK-12 և AK-1 նմուշները։ Մոսկվայից մանրամասները հաղորդում տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանյան Royal Swiss Engineering Ltd. և ռուսական Kalashnikov ընկերությունը 3 ստորագրել են պայմանագիր, որի համաձայն Հայաստանում հիմնվելու է Kalashnikov-ի նոր AK-12 և AK-1 նմուշների արտադրությունը։ Շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Նրա ղեկավարած պատվիրակությունը Մոսկվայում մասնակցում է Արմիա 2018 միջազգային ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսին և ազգային անվտանգության շաբաթ համաժողովին։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ռուսական ռազմատեխնիկական ոլորտի առանցքային ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Կալաշնիկով կոնցերնի հետ կնքված համաձայնագրի որոշ մանրամասներ Ազատությանը հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնված ցանկացած ձեռնարկություն, ցանկացած առնդրություն մեզ համար կարևոր է, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ այս դեպքում խոսքը գնում է կոնկրետ Կալաշնիկով կոնցերնի վերջին նմուշների զենքերի մասին, դա իհարկե աննախադեպ է և շատ կարևոր է մեզ համար, Եվ հաշվի առեք նաև այն հանգամանքը, որ ըստ էության առաջին անգամ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր հայկական կազմակերպությունը եւ ռուսական պետական կազմակերպությունը մասնավոր հայաբաժնով որոշակի կնքում են նման համաձայնագիր։
Կալաշնիկով կոնցերնի 25%-ը պատկանում է պետությանը, 75%-ը մասնավոր սեփականատերերին։ Սա ռուսական ռազմատեխնիկական ոլորտի թերևս ամենահայտնի ընկերությունն է։ Համաձայնագիրը աննախադեպ է, ասում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հավելելով։
Նախկինում նման բան չի եղել Հայաստանի համար։ Դա շաբաթներս է, ված քննարկման արդյունք։ Իրականում մենք ռուսական ռազմավարտության ձեռնարկությունների հետ եւ պաշտպանողական զենքերի եւ արտակողական եւ հատկապես տրանսպորտային միջոցների առումով շատ ներդրություններ ունենք, որի ուղղությամբ աշխատում ենք։ Պաշտպանության նախարարը ըստ էության այսօր հանդիպումներ ունեցավ ռուսական ռազմավարտաբերական ամենախոշոր հսկաների հետ՝ Ալմազանտեյ, Ուրալ վագոն զավոդ, Կալաշնիկով կոնցերն։
Եվ բոլորի հետ կա ինչ-որ համագործակցություն, եթե ոչ համաձայնագրեր։ Բոլորի հետ
էլ կա համագործակցություն, մենք ունենք հետաքրություններ այդ ուղղություններով, որ բնականաբար ինտենսիվ աշխատում ենք։
Ազատությանը փոխանցել է Արծրուն Հովանիսյանը, հավելեմ, ցուցահանդեսին գործում է նաև հայկական տաղավարը։ Երեք հայկական տաղավարի հյուրներ՝ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հարավային Կովկասայցը դեռ չմեկնարկած արդեն իսկ դրա շուրջ աղմուկ է բարձրացել։ Բանն այն է, որ Մերկելի գլխավորած պատվիրակության անդամներից մեկին արգելվում է մուտք գործել Բաքու, նախկինում երկու անգամ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Գերմանացի պատգամավորի անունը ադրբեջանական հայտնի սև ցուցակում են հայտնաբերել, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի վաղը Հարավային Կովկաս կատարելի գերօրյա այցի նախաշեմին Բաքվի և Բերլինի միջև դիվանագիտական սկանդալ է ծագել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրաժարվել է մուտքի արտոնագիր տալ կանցլերի պաշտոնական պատվիրակության անդամ Մերկելի կուսակից Բունդեստագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերին, պատճառաբանելով, թե նա ժամանակին Ղարաբաղ է այցելել առանց Բաքվի թույլտվության։ Վայլերի անունն ընդգրկված է Ադրբեջանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում, քանի որ նա օրինի այցելել է Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներ 2014-ից 16 թվականներին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Ավելին, գերմանական թերթերը գրում են, թե Բաքուն սպառնացել է կալանավորել գերմանացի պատգամավորին, եթե վերջինս այդուամենայնիվ ժամանի Ադրբեջան։ 52-ամյա Վայլերը որևէ մեղք չի գործել, սակայն հայտնվել է մի ճգնաժամի կենտրոնում, որի պատճառով կանցլեր Մերկելը կարող էր չեղարկել այցն Ադրբեջան, գրել է գերմանական Մանհեյմեր Մորգենը։ Թերթերը գրում են, որ այս հարցի շուրջ Գերմանիայի կառավարությունը օրեր շարունակ բանակցել է Ադրբեջանի դեսպանի հետ, սակայն ապարդյուն։ Ի վերջո երեք կանցլերի խոսնակը հայտարել է, թե Մերկելն այդուամենայնիվ կմեկնի Ադրբեջան, բայց միջադեպ նա արձագանք չի մնա։ Անգելա Մերկելն անպայման կանդրադառնա այս հարցին և կընդգծի, որ նման դիրքորոշումը չի նպաստում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ երկխոսությանը, ասել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Շտեֆեն Զայբերթը հավելելով. «Դաշնային կառավարության տեսանկյունից Ադրբեջանի այս դիրքորոշումը ափսոսանքի արժանի»։ Իդեպ, վերջինս տեղեկացրել է, որ կանցլերը որոշել է ուժի մեջ թողնել Բաքու կատարելիք այցը Վայլերի հետ խորհրդակցություններից հետո միայն։ Ինքը Ադրբեջանի սև ցուցակում ընդգրկված գերմանացի պատգամավորը Reuters-ին պատմել է. «Մենք կանցլերի հետ քննարկեցինք և եկանք համաձայնության, որ պետք չէ չեղարկել հանդիպումները. Անհրաժեշտ է մնալ բաց երկխոսության մեջ առկա տարաձայնությունները քննարկելու համար, բայց կանցլերը խոստացավ Բաքվում հստակ քննադատել Իլհա Համալիևին ինձ մուտքի արտոնագիր չտալու համար»։ Գերմանացի պատգամավորի այս հայտարարություններից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդել է, թե Բաքուն կառուցողական է տրամադրված և անգամ պատրաստ է հանել նրան սև ցուցակից, եթե Վայլերը ներողություն խնդրի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ու ինքնավարությունը չհարգելու համար։ Բունդեստագի պատգամավորը, սակայն, ոչ միայն նման ցանկություն չի հայտնել, այլև պնդել է, թե Ադրբեջանն իրեն վեր է դասում ժողովրդավարությունից։ Ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված պատգամավորի առջև դռներ փակելը ժողովրդավարության հետ ոչ մի աղերս չունի, ասել է Նաբիլդին հավելելով. «Ես շատ մտահոգված եմ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակում և կուզեի միջնորդի դեր ստանձնել ու աջակցել խաղաղության հաստատմանը»։ Գերմանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Մերկելի այցից առաջ իրավապաշտպանները հորդորել են կանցլերին Բաքվում խոսել նաև մարդու իրավունքների ոտնահարման և Ալիևի բռնապետական կառավարման մասին։ Անդրադառնալով Հայաստան կատարելիք այցին, Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտուն նշում է. «Կանցլերը կհանդիպի Հայաստանի նոր ընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով իշխանության եկավ մայիսին շաբաթներ շարունակված բողոքի ցույցերից հետո, և հիմա հայտարել է երկրում կոռուպցիայի դեմ լայնածավալ պայքարի և օրենքի գերիշխանություն հաստատելու մասին»։
Միջազգային լրահոսի գլխագրերի գլխավոր թեման ամերիկյան ներքաղաքական զարգացումներն են, որոնք կապվում են Սպիտակ տան ղեկավարի անվան հետ։ Դատարանի որոշմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի նախկին ղեկավարը մեղավոր է ճանաչվել ֆինանսական տարատեսակ մեքենայությունների մեջ, իսկ Թրամփի երկար տարիների անձնական փաստաբանը խոստովանել է, որ Թրամփի անձնահարության բապորինի ֆինանսական գործարքներ է կատարել։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում թեմային։
ԱՄՆ-դատարանը մեղավոր է ճանաչել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին, ով մեղադրվել է հարկերից խուսափելու և ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Վիրջինիայի նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքի դատարանը ապացուցված է համարել մեղադրանքի 18 կետերից 8-ը։
Mr. Manafort disappointed. He is evaluating all of his options at this point.
Մանաֆորտի փաստաբան Քևին Դաունինգը ասել է, որ իր պաշտպանյալը հիասթափված է և քննարկում է հնարավոր հետագա քայլերը, մասնավորապես որոշումը բողոքարկելու տարբերակը։ Նախագահ Թրամփը, ժամանելով արևմտյան Վիրջինիա, որտեղ նախատեսված էր մեծ հանրահավաք հանդիպում աջակիցների հետ, օդակայանում խոսել է Մանաֆորտի մասին։
Paul Manafort's a good man. He was with Ronald Reagan. I feel very sad about that. Nothing to do with Russian collusion.
Շատ ցավում եմ, Paul Manafort-ի համար նա լավ մարդ է։ Նա աշխատել է Ռոնալդ Ռեյգանի եւ արժանի շատ այրերի հետ։ Այս գործը կապ չունի ռուսների խնդրի հետ։ Ռուսների հարցում շահերի բախում չի եղել, պնդել է նախագահը։ Ավելի ուշ արդեն ելույթ ունենալով բազմաթիվ աջակիցների առջև, Թրամփը կրկնել է իր թեզը այն մասին, որ այս դատական գործընթացը հորինված է եւ հետապնդում է իրեն վարկաբեկելու նպատակ։
Fake news and the Russian witch hunt. We got a whole big combination. Where is the collusion?
Կեղծ լուրեր եւ ռուսական վհուկավորս։ Դե որտեղ է այդ շահերի բախումը, որտեղ է։ Ուզում են գտնել այդ շահերի բախումը, բացականչել է Թրամփը։ Մինչդեռ նույն օրը նախագահ Թրամփի երկար տարիների անձնական փաստաբան Մայքլ Քոհենը Նյու Յորքում Մանհեթենի շրջանային դատարանում խոստովանել է, որ Թրամփի հանձնարարությամբ գումար է վճարել կանանց, ովքեր համաձայնել են չպատմել Թրամփի հետ այսպես ասած մտերմիկ հարաբերություն ների մասին։ Մանաֆորտի եւ Քոհենի դատավարությունները լուրջ խնդիրներ են ստեղծում Թրամփի համար։ Մանաֆորտը չհայտարարագրված միջոցներ է վաստակել Ուկրաինայի ռուսամետ քաղաքական գործիչներին, այդ թվում նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին քաղաքական եւ լոբիստական ծառայություններ մատուցելու համար։ Մանաֆորտի եւ Քոհենի գործերը անուղակի կապ ունեն հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի վարած քննության հետ, որի նպատակն է պարզել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքը։ Քոհենի դրվագը կապ չունի ռուսների ակտիվության հետ եւ ավելի շատ առնչվում է ամերիկյան ընտրական օրենքները ոտնահարելու եւ այսպես կոչված լռության վճար տրամադրելու հանգամանքին։ Եթե ապացուցվի, որ այսպես կոչված լռության գումարը տրամադրվել է 2016 թվականի նախընտրական արշավի ընթացքում, ապա դա ըստ դաշնային օրենքների դեռ այն ժամանակ պետք է հրապարակվեր։ Եթե պարզվի, որ Թրամփը գաղտնաբար է արտոնել այդ գումարների վճարումը, ապա դա կորակվի որպես լուրջ հանցագործություն։ Մինչդեռ Մանաֆորտի գործով երկրորդ ավելի ծանր մեղադրանքով դատավարությունը, որը առնչվում է Թրամփի թիմի եւ ռուսների հանդիպումներին, նախատեսված է սեպտեմբերին մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։
Վերադառնանք Հայաստան մշակութային գլխավոր իրադարձությունը թերևս ռեժիսոր Արման Արամ Շահբազյանի կարճատև հացադուլն է, որը սակայն ստիպեց կառավարությանը լուծում տալ արվեստագետի պահանջին։ Ռեժիսորը ծայրահեղ քայլեր դիմել իր անավարտ, բայց արդեն իսկ հանրությանը հայտնի Չնչիկ ֆիլմը ֆինանսավորելու պահանջով, որը մշակույթի նախարարությունը խոստացել էր անել, դեռևս տարիներ առաջ գան է, Դանիելյանն է մարամասնում։
Բացառիկ երևույթ է, երբ մշակույթի գործիչը արվեստագետը հացադուլ է հայտարարում, այնել ոչ թե քաղաքական դրդապատճառներով, այլ իր իսկ ստեղծագործությունն ավարտին հասցնելու աննարինությունից դրդված։ Այսօր առավոտյան մշակույթի նախարարության մուտքի դիմաց հացադուլ հայտարարեց կինոռեժիսոր Արամ Շահբազյանը։ Նա ճիշտ 14 տարի է ձեռնամուխ էր եղել Չնչիկ խորեագրով ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներին, ֆինանսների բացակայության պատճառով մինչև օրս ֆիլմն անավարտ է։ Հուլիսի 27-ին մշակույթի նախարարին ռեժիսորի հասցեագրած նամակն էլ մինչև օրս մնացել է անպատասխան։ Իսկ ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներն էլ ավարտվել են դեռ գրեթե 10 տարի առաջ։
Ընդամենը մնում է 18 միլիոն դրամ վերջացնելու համար։ Ֆիլմը համարյաթե պատրաստ է։
Որևէ հեռանկար չտեսնելով, ահա կինոռեժիսորն այսօր առավոտյան փորձել էր դիմել ծայրահեղ քայլի հացադուլի, բայց հացադուլը սկսելուց եւ լրագրողների հետ զրույցից կարճ ժամանակ անց Արամ Շահբազյանին մտեցավ մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը, առաջարկելով կինոռեժիսորին ներս մտնել նախարարություն եւ համատեղ քննարկել խնդիրը։ մոտ ժամ ու կես զրուցելուց հետո վերադառնալով մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն ասաց, որ իրենց համար շատ կարևոր է բաց թափանցիկ աշխատանքը։
Մենք պայմանավորվեցինք, որ առաջին քայլը, որ ես պետք է անեմ, քանի որ նշվեց, որ այն ընդհանրապես հանձնաժողովի քննության մեջ չպետք է լիներ, եւ կինոկենտրոնը արդեն իսկ խոստացել էր, որ այն նկարահանվելու է եւ գումարը տրվելու է post-production-ի համար, դա եղել է ընդվորում որոշում, ոչ թե բանավոր պայմանավորվածություն, այլ որոշում է եղել, անհասկանալի է, թե ինչու է այն հայտնվել հիմա հանձնաժողովի քննարկմանը։ Դրա հետ կապված ես իհարկե կհանդիպեմ Տիկին Շուշանիկ Միրզախանյանի հետ, կինոկենտրոնի տնօրենի հետ, ումից կստանամ պարզաբանում։ Երբ հենց այս պահին, րոպե հետո, պիտի զբաղվենք եւ դրան լուծում տանք։
Նախարարության պատասխանը լիովին գոհացրեց Արամ Շահբազյանին եւ նա դադարեցրեց հացադուլը։
Եվ նաեւ պարոն Շահբազյանի հետ պայմանավորվեցինք, որ հացադուլը դադարեցվում է։
Նախարարության պատասխանը լիովին է գոհացնում, ես հենց սպասում եմ նրան։
Հաղորդման ալթերթեն Կորվա Մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ ցերթը գրում եմ։ Վիճակագրական կոմիտեն նախորդին հրապարակեց այս տարվա հունվար հուլիս ամիսների սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները, բոլոր ոլորտներում աճ են կարձանագրել։ Սա կարևոր փաստ է, եթե հաշվի առնենք գարնան ամիսներին Հայաստանում տեղի ունեցած ներքաղաքական զարգացումները։ Նաև այդ պատճառով է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը վիճակագրական ցուցանիշների մասին խոսելիս ընդգծում են։ Թավշյա հեղափոխությունը ոչ միայն բացասաբար չանդրադարձավ երկրի տնտեսության վրա, այլ ընդհակառակը աճի արձանագրվել։ Վարչապետի ոգևորությունը հասկանալի է, միաժամանակ սակայն նկատենք վիճակագրական ցուցանիշ ները վարվեցողության հատուկ կանոններ են պահանջում։ Հասարակությունը վաղուց ի վեր կորցրել է հավատը պաշտոնական վիճակագրության հանդեպ նախկին իշխանությունների պատճառով, ու հիմա հասարակության մի ստվար զանգված հակված չէ հավատալու նաև այս իշխանության թվերին և կառավարության գործելաոճը գնահատելու սեփական չափանիշներն ունի։ Արդյոք այս ընթացքում բարելավել է իր կենսամակարդակը, արդյոք ավելացել են եկամուտները, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Արևոտն անդրադառնում է օրերս կայացած հանրահավաքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ունեցած ելույթի այն հատվածին, որում վերջինս խոսում էր նախկին բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի եղբոր բանկային հաշվի վրա $30 միլիոն առկայության մասին, թերթի խմբագրականում կարդում ենք։ Բանկային հաշվին $30 միլիոն կամ անգամ $30 միլիարդ ունենալը դեռևս հանցագործություն չէ, պետք է ապացուցել, որ գումարը ձեռք է բերվել հանցագործ ճանապարհով։ Եթե խոսքն Ալեքսանդր Սարգսյանի մասին է, ապա ոչ ոք իհարկե չի կասկածում, որ նա չեր կուտակի նման ահռելի հարստություն, եթե նախագահի եղբայրը չլիներ, բայց մի բան է մեր չկասկածելը, մեկ այլ բան՝ իրավական գործընթացը, քննությունը, մեղադրանք առաջադրելը, դատը, դատավճիռը, գրում է Արևոտ Թերթի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Վարչապետի հանրահավաքի ելույթից մի քանի դրույթ հատկապես շատ քննարկվեց։ Դրանցից թերևս ամենակարևորն անցումային արդարադատության մասին դրույթներ, որի վերաբերյալ նախորդին հայտարարել էր ՀԱԿ-ը, բերելով դրա կիր արման օրինակներ, եւ այս օրերին իրավաբանական ու քաղաքացիական հանրույթը զբաղված է այդ օրինակների ուսումնասիրությամբ, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է սպասվում մեզ։ Ոմանք արդեն իսկ արտահայտել են իրենց կարծիքը, ողջունելով կամ մերժելով հնչած առաջարկը, թեև ոչ ոք դեռևս հստակ չի պատկերացնում, թե ինչի մասին է խոսքը, քանզի նշված օրինակները շատ տարբեր են եւ իրավիճակը նել Հայաստանի հետ նույնական չէ, գրում է հրապարակն ու շարունակում. Իրականում շատ մեծ իրավաբանական ու պատմական գիտելիքներ պետք չէ ունենալ, հասկանալու համար, որ ինչքան էլ մեծ լինի մեր ցանկությունը, մենք չենք կարող ասել, որ գտնվում ենք մի հասարակարգից մյուսին անցնելու փուլում, եւ կա անցումային մարմինների ձևավորման անհրաժեշտություն։ Մեզանում կա դատական համակարգի կայացման անհրաժեշտություն, երբ դատարանները կազատագրվեն գործադիր իշխանության դիկտատից, ֆինանսապես անկախ կլինեն եւ գիտելիքներով բավարար զինված, գրում է հրապարակ Թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Դեռ օգոստոսի 17-ի հանրահավաքից առաջ տեղեկություններ կային, որ հանրահավաքից 2 օր անց պատկերավոր ասած ՀՀԿ-ն ամբողջ ճակատով հարցակման է անցնելու Փաշինյանի թիմի դեմ։ Հարցակման նախաձեռնողն ու կազմակերպողը պետք է լիներ Ռոբերտ Քոչարյանը, որն իր շուրջը պետք է կոնսոլիդացներ նախկիններին։ Ըստ այդ տեղեկությունների կար 2 սցենար. առաջինը պատրաստված է եղել այն դեպքի համար, եթե հանրապետության հրապարակում օգոստոսի 17-ին քիչ մարդ հավաքվի, այսինքն մարդիկ պետք է տեսնեին, որ շատերը հիաստապվել են, իրենք էլ հիաստապվեն, ու մի որոշ ժամանակ հետո կառավարությունը պետք է կորցներ հանրային լայն աջակցությունը։ Օգոստոսի 17-ի հանրահավաքն այդ սցենարը իսպառ բացառեց, ու այստեղ սկսվեց երկրորդ նախորոք գրված սցենարը։ Սցենարի հիմքում կարելի ասել ընկած է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի ելույթը։ Այդ ելույթի ամենակարևոր հատվածն այն է, որ նա նախատեսում է միջազգային դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացիչների հետ քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Այլ կերպ ասած, Քոչարյանի թիմը փորձելու է արտաքին ճնշումներ կազմակերպել կառավարության վրա, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Բայց սա գործնականում սխալ հաշվարկ է։ Ժողովրդի վստահության աննախադեպ մակարդակ ունեցող գործ կառավարության հետ արտաքին որևէ լուրջ ուժ նույնիսկ չի փորձի խոսել շանտաժի լեզվով մի քանի անձանց ունեցվածքի ու ազատության պահպանման համար։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, եթեր կվերադառնանք ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։